Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Co Čech, to muzikant. Pořadem provází Marek Lustig, kontrabasista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u druhého dílu našeho cyklu pořadů Co Čech, to muzikant. No a my s hlavním protagonistou tohoto pořadu, s panem Markem Lustigem, nebudeme otálet a skočíme hned k meritu věci, ale nejprve zde ještě mezi námi. Marku, vás také velice srdečně vítám a i všichni naši posluchači vás vítají a jsou velice rádi, že vás opět uslyší, protože tento pořad se těší opravdu velkému a upřímnému srdečnému ohlasu, takže díky vám a zároveň vítejte.
Tak já vás srdečně zdravím, paní Iveto, posluchači taky, a děkuju moc za ta vaše krásná slova. Moc mě to hřeje u srdce, že ten zájem o tu českou muziku je takový mocný. Opravdu mám z toho velkou radost.
Ano, a teď je na nás, na všech, i na vás, milí přátelé a kamarádi, posluchači, abyste věhlas naší české hudby šířili i vy, protože při tom dnešním zpropadeném evropanství to už pomalu začíná vypadat, jako když naši staří mistři a i další mistři jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a mnoho jiných, takže to byly vlastně Evropané, takže ne, ano, všichni jsme z Evropy, ale v první řadě jsme všichni Češi. Takže šiřme slávu naší hudby, protože ta hudba nás vyjadřuje a jestliže chceme zachovat náš báječný národ, tak toto je jedna z možností, jak k tomu přispět. No a teď už pojďme tam, kam jsme slíbili všem, že se vydáme dnes, a sice podrobněji do jednotlivých časových údobí hudby, a začneme dobou nejstarší. Minule v tom prvním díle jsme vám dali takový naprosto neúplný, ale přece jenom určitý přehled, v němž byly označeny jednotlivé milníky vývoje hudby u nás. No a teď půjdeme do detailu v rámci jednotlivých období, čili dnes nás čeká česká hudba ve středověku. Marku, máte slovo.
Tak, česká hudba ve středověku. Co si pod tím představit? Jak vypadal středověk? Máme pouze písemné prameny, jaká byla situace, jaký byl život. Zaznamenávaly se pouze důležité věci nebo události, které považovali třeba kronikáři za důležité. Máme různé známy různých modliteb, různých eposů, máme liturgické texty, ale už nemáme třeba zaznamenanou lidovou tvorbu, vlastně nevíme, můžeme se pouze domýšlet, jak asi vypadala. Takže to je základ o tom středověku. A co se týče hudby, tak hudba vlastně byla velice důležitou složkou právě v těch církevních obřadech, v těch křesťanských bohoslužbách. Hudba je mocný prostředek ovlivňování lidského povědomí a podvědomí, takže určitě katolická církev to velice ráda používala, tento prostředek, a možná, že nejenom katolická církev samozřejmě. Pak máme důležitý aspekt a tím je používání jazyka jako takového. Západní liturgie, to znamená katolíci, ty používali latinu. Latina byla jedním z jednotících prvků vlastně v celé té západní Evropě. kdežto ta východní liturgie, jak byla ta římská říše rozdělena na východ a západořímskou, tak ty východní liturgie, ty si ponechali ty svoje národní jazyky. Základem katolické bohoslužby je mše, tam má několik částí, které se ustálily během staletí do té vlastně podoby, ve které ji známe dnes. To se ještě popíšeme. No a základem toho mešního zpěvu je chorál. Toto je chorál. Je to vlastně zpěv skupiny zpěváků chrámu a pro doprovod těch křesťanských bohoslužeb. Rozeznáváme takové dva typy přednesů. Silabický, to znamená, že na jednu slabiku toho textu je jeden tón, anebo pak můžeme mít melismatický, to je takový hodně zdobný, kde na tu jednu slabiku je těch tónů mnoho. Říká se tomu taky koloraturní zpěv. Pak můžeme mít přednes antifonický, to znamená, že dvě skupiny zpěváků, každá třeba stojí na jedné straně toho kostela, toho kůru, a ty si navzájem odpovídají. Vždycky zaspívá jedna skupina, pak jim odpoví druhá skupina. A nebo můžeme mít taky přednes responsoriální, takzvaný. To znamená, že je vždycky jeden solista, ten přednese nějaký text a jemu odpoví ten sbor. Pak určitě jste možná někdy slyšeli pojem gregoriánský chorál. Ten gregoriánský chorál má název podle papeže Řehoře Velikého, který byl ve funkci mezi lety 590 a 604. Je to vlastně jednohlasný zpěv takových školených zpěváků, latinský samozřejmě, a doprovází modlitby nebo nějaké biblické texty a tak dále. Ten papež Řehoř vlastně sjednotil a revidoval všechny ty užívané texty, ty té liturgie, sjednotil je a to se vlastně stalo závaznou normou pro celou katolickou církev, vlastně pro celou tu západní Evropu. Tady bych rád pustil tu ukázku, je to z archívu Vyšehradského kláštera. Ta první ukázka byla ten jednohlasý zpěv. To jsem vlastně zapomněl ještě říct, že nejdřív ten zpěv byl jednohlasý a pak v průběhu let se k tomu přidávalo druhý hlas, že to pak už byl dvouhlas a aby to bylo takový zajímavější, mocnější. Myslím, že to velice oceníte, když si to poslechneme.
Ave, 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 ave.
Tak, dále bych se rád zmínil o tom, kdo vlastně pečoval o ten chorál, kdo hlídal tu kvalitu a vlastně tu ideologickou linii. Tak to byly takzvané scholy kantorum, to byly vlastně školy, pěvecké školy při klášterech, při chrámech, a ti zpěváci vlastně provozovali ten chorál, sloužili při těch mších, a můžeme to, ty scholy kantorum, vidět v celé Evropě. Byl to vlastně takový důležitý prvek v tom církevním životě. No a v této době vlastně se ustaluje ta katolická bohoslužba. Tam vše, o které jsme vlastně před chvilkou hovořili, a teďkom bych se rád zmínil o těch jednotlivých částech. Mše se skládá z takzvaného ordinária, to jsou neměrné texty, každou neděli to vlastně můžeme slyšet. První část je Kyrie, druhá je Gloria, třetí Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Těch tisíc let, nebo kolik to je přes těch tisíc let, a liturgie se vlastně vůbec nezměnila. Takže to je to ordinárium. Pak máme proprium, a to jsou proměnlivé texty. A ty se řídí podle svátku, třeba Vánoce, Velikonoce. Tam ty texty jsou jiný a podle toho se zařazují, podle toho, jaké jsou ty svátky. Potom k tomu časem přibyly ještě takzvané chvalospěvy, hymny. To byly prostě oslavné písně na různé světce. Že jo? Pak tropy a sekvence, to jsou důležitý věci, protože to jsou textové vložky do gregoriánského chorálu. Vždycky zase se zpíval ten gregoriánský chorál, tak pak třeba jako nějakou určitou vysvětlivku se do toho dal ten tropus nebo ta sekvence. Jo? A to se vyznačovalo vysokou zdobností, právě ty melismata, ty koloratury. Časem se osamostatnili a nabyli ohromných rozměrů, takže v 16. století Tridentský koncil tyto tropy a sekvence z toho dnešního ordinária vyloučil. Ten tropus, vlastně to už jsem řekl, že to je vsuvka nového textu do toho chorálu. Vysvětlivky a někdy vlastně má i vlastní melodii. Tady už trošku směřujeme k tomu našemu češství v tom chorálu. Tyhle ty tropy mohly být i v národních jazycích. Tímto způsobem proniká do toho chorálu ty světský rys, nebo světské rysy, takový nejenom že jo, ty náboženské. Můžeme to považovat za základ lidové duchovní písně, jako Hospodine pomiluj. To je vlastně naše nejstarší píseň známá, napsaná. Takže to byl vlastně ten tropus, ta vsuvka do toho gregoriánského chorálu. Vlastně tyhle tropy a sekvence, to jsou i základní duchovních her. Tam už je vlastně můžeme pozorovat i zárodek divadla. Tam už se odehrávaly i první dialogy. Aby ten posluchač při tým, že jenom nepřijímal nějaký cizí jazyk, který mu nerozuměl, tak tam právě ti kněží v těch národních jazycích ukazovali to, co se odehrává v těch evangelích třeba, aby ty lidi trošku pochopili, o čem se tam mluví. No a to už je vlastně zárodek toho divadla. Nejdřív ty liturgické hry dělali kněží, a pak k tomu přistoupili třeba nějaký studenti, takže se do toho vnášely samozřejmě i nějaké komické prvky. A nakonec to došlo tak daleko, že ty liturgické hry z toho kostela byly vykázány. Takže pro tu nepatřičnost těch komických prvků. A ten chorál se vlastně šíří od 8. do 11. století po celé západní Evropě. Má ty latinské texty. Je to vlastně taková básnická próza. Nejdřív se to předávalo ústně, jenom podle poslechu a opakováním, že jo, no a časem se proto vyvinula notace, jo, aby jim to nebylo jenom na té ústní tradici, tak někdo tam vymyslel noty, a to vlastně nebyly noty tak, jak je známe dnes, říká se tomu pneumatická notace, a tu vymysleli, nebo to tu sledujeme někdy od 9. století zhruba. No, nemá to notovou osnovu, jsou to jenom takové značky nad textem, které přibližně označují směr melodie, jestli jde vzhůru nebo dolů. No a ten rytmus toho chorálu je dán vlastně textem. No, pak v 11. století už se objevuje přesnější způsob, to je vlastně, tam už se dá i zachytit trošku interval, že ta notová osnova má dvě linky různých barev, jedna je červená, druhá žlutá, aby se tam jako lépe orientovali. No a Teďkon jsem chtěl vysvětlit tu melodiku, v čem vlastně tkví ten chorál. A tady si musím připravit takzvaný Orfův nástroj, jeden je to takový dětský xylofon, ale dvouoktavový, abych vám na tom názorně ukázal tu melodiku toho chorálu. Takže základem naší melodiky, kterou tak nějak jsme zvyklí vnímat, je durová stupnice. Ten chorál, vlastně ta středověká hudba, neznala ani dur, ani mol akord. To znamená, že používala zcela jiný systém. A říkáme tomu systém církevních tónin. V té době neznali durové nebo molové akordy. Že? Durový akord je takhle. A molový je takto. Toto je až záležitost baroka, kdy se vykrystalizovaly tyto věci. Ale v době toho středověku vlastně se používaly takzvané staré tóniny nebo církevní tóniny, tomu to nazýváme. A ty vznikaly vlastně takovým zajímavým způsobem. Z hlediska současného to můžeme, když si vezmeme tu stupnici C-dur, tak pokud tu stupnici začneme hrát od tónu D, tak nám vznikne církevní stupnice takzvaná dorská. Takže pak ten chorál mohl být v dorském módu, tak pak mohl třeba znít nějak. Když tu stupnice zahrajeme na odtonu E, tak nám vznikne zase takový zajímavá stupnice. To je takzvaný frigický modus. Pak, když tu samou stupnici zahrajeme od tónu F, tak nám vznikne takzvaný lidický modus. Tam už taky můžeme třeba slyšet trošku moravských lidovek, který hodně jsou v tom frigickém modu. Vlastně ta cymbálová muzika lidová, ta vlastně moravská a i slovenská, maďarská, tak ty právě taky používají tyto církevní tóniny, jo, tyto staré, když to ten český folklor, jak jsme se bavili už za začátku tuším, tak ty základy toho českého folkloru byly dány někdy v 18. století, byly velice ovlivněny kultem Mozarta, který tady v českých zemích byl nesmírně silný. Tam vlastně můžeme vidět ten rozdíl mezi tím moravským a českým folklorem, kde ten moravský vlastně využívá tyhle ty starý tóniny. Takže lidický modus zní asi takto. No, tam když si vezmete třeba Pásťovce Valaši, když by se zahral. Tak toto byl takzvaný lidický modus. Ono právě proto Valašsko je ten lidický modus docela takový typický. No, ty pásly ovce Valaši, to jsme si právě my Češi, aby nám to sedělo do toho našeho přirozenějšího durmolového systému, tak proto to pak zní takto. Když to Valach, ten by to zaspíval a zahrál takto.
Tak schválně, jestli ještě někde najdeme takovou tu starou valašskou. My známe samozřejmě tu první, co jste hrál, tu počištěnou.
Ano, ano. Ne, tak to byl lidický modus. Ten je takový hodně častý, můžeme ho hodně často slýkat. Pak máme stupnici další, která je vlastně na tónu G, to znamená, to je takzvaná mixolidická. No a od tónu A pak můžeme mít ajolskou, ta je takto. A jako poslední od tónu H je takzvaná lokrická. Tyto tóniny církevní jsou typické pro tu melodiku toho chorálu a vůbec hudby vlastně do období baroka. Teď bych rád se zmínil o světské hudbě. Lidová píseň, to neznáme přesně, jak to vypadalo, ale už máme záznamy o umělé tvorbě různých vzdělanců nebo i rytířů. Tato tvorba můžeme sledovat už v 7. století. Nejprve to vlastně provozovali kněží, potom potulní studenti, takzvaní vaganti. A jistě znáte pojem Carmína Burana.
Určitě.
Nebo Karla Orfa, premiéru to mělo v roce 1937. Je to zhudebnění právě těchto starých textů, těch studentů právě. A ta Carmína Burana, ten sborník těchto textů a i melodií vlastně se datuje někdy do kolem roku 1230. A ta Carmína Burana, vlastně to, ten Orf si udělal tu hudbu úplně podle svého, tam si vzal vlastně jenom ten text. Tam samozřejmě ta hudba původní asi vypadala úplně jinak. Tady bych chtěl pohovořit o rytířském hnutí, které bylo takovou hybnou silou té světské umělé tvorby. Můžeme ho sledovat v období mezi 11. a 13. století a mělo to souvislost s křižáckými výpravami do Palestíny, že vlastně ty rytíři těmi výpravami bohatli a to rytířstvo nabylo významu. Po kněžstvu se stali ty rytíři takovou druhou vedoucí složkou ve společnosti. No a hudebním projevem toho rytířství jsou vlastně písně. Jsou to písně lyrické, které oslavují lásku, hrdinství nebo statečnost, věrnost. Jsou i samozřejmě dějové písně epické, a ty zase oslavují různé hrdinské váleční činy a tak podobně. A ta hudební složka je to často dílo potulních hudebníků, říkalo se jim žongléři. Ty vstupovali do rytířských služeb. Vlastně rytíř si toho žonglera objednal, třeba neuměl sám zpívat, tak si ho objednal, aby pro něj nějaké ty skladby nebo ty písně jednak skládal a jednak i přednášel, i zpíval a hrál. No a proto se tam vlastně objevují i ty lidové nápěvy. Takže tam možná už můžeme nějaký ten lidový nápěv jako zaznamenat. A nejrozšířenější ta rytířská činnost právě byla ve Francii. Na severu se jim říkalo truvéři, to bylo na severu Francie, no a na jihu pak trubadůři, to určitě znáte trubadur, třeba z krásného českého filmu z roku 69, kdy tam Kája Gott zpívá Smrt trubadůra, to popraskaná kůra, a sám tam i jako vystupuje, jako by u toho hraje na loutnu, tak to mě tak teďko, tak jsem si na to vzpomněl, že to je takový jako hezký příklad.
Srdce trubadura, to je neúrodná půda, na které jen bodlák vybují. Srdce trubadura, to je popraskaná kůra, do které se ryje slovo miluji.
Jinak dochovalo se nám asi 6000 textů a 1600 nápěvů, takže celkem už je toho i dost. No, takže to byla Francie a potom v Německu tam to samozřejmě taky bylo. Akorát, že v Německu se nemluví o trubadurech a truvérech, ale o minnesängerech. No, to jste možná taky už i slyšeli, existovala kdysi taková folková skupina minnesängeři. Jako malý kluk jsem, nebo jako spíš puberták jsem rád poslouchal.
Já mám potěšení. mezi hory doly žádnej neuvěří, co je mezi námi, žádnej neuvěří, co je mezi námi.
Mezi námi dvouma láska nejstálejší,
a ta musí trvat
do smrti nejdelší,
a ta musí trvat
do smrti nejdelší. Trvej, lásko, trvej, nepřestávej trvat,
až budou skřivánci o půlnoci zpívat, až budou skřivánci o půlnoci zpívat.
V Německu se nemluví o trubadurech a truvérech, ale o minnesängerech. Tam vlastně jsou to spíš takové mravoučné písně, no a ta melodika vychází hlavně z gregoriánského chorálu. Tady bych se rád zmínil o jednom minnesängerovi, a ten se jmenuje Heinrich von Meissen, zvaný Frauenlob. A ten vlastně, proč se o ním zmiňuji, že působil v Praze na dvoře posledních Přemyslovců. Takže tento Frauenlob má vlastně i vliv na naší českou muziku. No ale po těch křižáckých výpravách ten význam toho rotířstva upadá a ten význam nabírají města. Že tam už nehovoříme ani o těch minnesängerech, ale o takzvaných Meistersingerech. Jsou tak zhruba od 14. století a jsou to vlastně taková pěvecká bratrstva, vlastně řemeslníci, jak to bylo, ta organizace té společnosti byla v těch ceších řemeslnických, tak i vlastně, když se sešli někde na nějakým rokovem, tak si tam i zaspívali a z toho byly pak ta pěvecká bratrstva. No tak. To je asi tak všechno k tomuhle. No a pak bych se rád zmínil o instrumentální hudbě, prostě o těch nástrojích. Tak to samozřejmě žádné zvukové památky nemáme. Máme jenom prostě obrazy, jak to asi tak mohlo vypadat. Tak taky je celý obor dneska výroby historických nástrojů, tak ty se tomu věnují. Pak jsou samozřejmě soubory, kteří tu historickou hudbu hrají středověkou a používají právě tyto nástroje. No, nicméně základ byl určitě ve zpěvu. Vždycky nejdřív byl zpěv a potom vlastně se snažili ten zpěv nějakým způsobem napodobovat v těch nástrojích. Jo, a musíme si uvědomit, že vlastně ten středověk položil základ s instrumentální hudbě. Nástrojů je sice málo, ale pořád je to základ. Různé lyry nebo loutny, ty mají základ v Arábii, nebo pak psalterium taky, to je takový jednoduchý cymbál, nebo rebec, různé druhy fléten, nebo různé bicí nástroje, je toho velká spousta. A teď bych rád k počátkům už té české hudby vlastně.
Na to se těšíme a děkujeme tady za ten výklad, protože si myslím, že pro tu představu, jak to vlastně všechno vznikalo, je to nesmírně důležité. No a doufám, že naše kamarády a přátelé a posluchače potěšili i ty ukázky, které jsme zařadili. Tak Marku, teď jsem vám dala čas, abyste se nadechnul, asi tak 30 vteřin si odpočinul a zase je to na vás.
Tak já chci jenom dodat, že samozřejmě nebyli jsme izolováni, byli jsme pevnou součástí toho západního, tak jak je tomu vlastně doteďka, toho západního křídla. Nebyli jsme izolováni a ty věci se nás dotýkaly jako velice, všechny ty kulturní. Jeden z mála nějakých takových protestů bylo to husitství, o kterém se taky jako zmíníme. No, nicméně, počátky české hudby. Hudbu sledujeme vlastně až po nástupu křesťanství, protože předtím nemáme žádné záznamy že k nám přicházeli ti němečtí misionáři Josef ze Salzburku, z Pasova, a ty sebou přinášeli právě tu římskou liturgii, ten gregoriánský chorál, o kterém jsme tady mluvili. To bylo to 9. století kolem toho roku 830. Samozřejmě tak byli jsme tady takovéto území hraniční, se tady přetahovaly ty vlivy západní, ta latina, že s tou východní, co má taky spojitost s tím Cyrilem a Metodiem, že s tím knížetem Rastislavem, kterým se právě snažil odrazit ten německý vliv a snažil se jako vyzvednout ten význam té východní liturgie. To pak přišel ten Cyril s Metodiem, že 863, a zavedla se ta liturgie srozumitelná obecnému lidu, širším vrstvám. Když pak přišel k moci kníže Svatopluk, tak ten změnil tu orientaci právě z té východní oblasti na Řím, a to znamenalo konec podpory té slovanské liturgie. A dovršil to pak kníže Václav, který nadšeně podporoval ty latinské liturgie, takže ten slovanský obřad přetrvává jenom v sázavském klášteře asi do roku 1092. A pak už to úplně vlastně ta východní liturgie přestala. Ale to už je vlastně obecný dějepis. Jsou určitě odborníci, kteří o tom vědí mnohem víc než já. Nicméně nejstarší dochované písemné památky máme od 11. století. Národní muzeum ve Vyšším Brodě je misál z 12. století. To byly mimochodem taky ty ukázky, které jsme si pouštěli z toho misálu, z toho Vyššího Brodu. Pak v Praze samozřejmě ze 13. století máme prameny. V klášteře ve Zlaté koruně taky ze 13. století. Takže uvidíme, že ta hudební tradice naše je skutečně velice dlouhá. No, o písni Hospodine pomilujny, to je vlastně, to jsme mluvili, to je nejstarší duchovní píseň. Má se za to, že někdy kolem 11. století.
Ano, ta je velmi krásná a já jenom ještě upozorním na to, že Antonín Dvořák ji potom upravil, a to je ta verze, kterou obzvlášť miluji já, a z ní začátek, který jsme vám pouštěli minule.
Tak já bych jenom chtěl dodat, že vlastně, když mluvíme teďka o tom středověku, tak jsem se snažil hledat skutečně původní nahrávky tak, jak to v tom středověku mohlo asi znít, takže jsou to vlastně podle těch původních pramenů, nejsou to žádné úpravy, abychom měli prostě tu představu, jak vlastně zněl ten středověk. Abychom taky cítili ten ohromný prostor mezi těmi staletími. V té hudbě je to krásně hmatatelný, nebo hmatatelný ne, hudbu samozřejmě nemůžeme nahmatat, ale...
Skoro.
Je to skoro hmatatelný. A ještě bych rád dodal k tomu Hospodine pomilujny, k té písni, že první notový zápis máme někdy z roku 1397. Nicméně ta píseň je samozřejmě starší. Pak bych se chtěl zmínit o naší nejslavnější, nebo jedné z nejslavnějších písní, a to je duchovních, a to je Svatý Václave. Je to zhruba o 100 let mladší než Hospodine pomilujny. A první notaci máme z roku 1473. Tady bych rád pustil ukázku. Je to provedení vlastně našeho souboru, českého souboru Schola Gregoriana Pragensis, kterou vede pan David Eben. To je bratr Marka Ebena, moderátora, a syn Ebena, skladatele. Takže to myslím, že je velice pěkná ukázka, jak ten chorál svatováclavský asi původně vypadal.
Svatý Václave,
Tak samozřejmě na tenhle chorál nebo na tyhle tu píseň navazovalo spousta skladatelů pozdějších od 19. století až vlastně po dnešek a jako jednu ukázku bych určitě tady zařadil krásný kvartet Josefa Suka, který se jmenuje Meditace na svatováclavský chorál. Takže tady krásně můžete vidět tu inspiraci, jak k tomu přistoupil k tomu chorálu Josef Suk.
Tak, milí přátelé, tady jste slyšeli to spojení našich předků, svatováclavský chorál, který je zde již po celá staletí, s fantazií pana Josefa Suka, skladatele, a zároveň v propojení na kvarteto, které toto všechno nádherně provedlo a nám umožnilo, abychom dnes tu krásu uslyšeli. A pro mě je právě důležité uvědomit si to propojení, které jde díky těmto lidem skvělým z těch nejstarších dob až k nám, až do té současnosti. A zároveň tady slyšíme, nebo si můžeme uvědomit, jak jsme spojeni s těmi předky, s těmi našimi kořeny. Ta hudba nás na to mimochodem upomíná. My na to často zapomínáme ve svých každodenních životech, ale bez těch kořenů my bychom nebyli. A ti světovládci se snaží samozřejmě nás od těch kořenů odříznout a my právě prostřednictvím té hudby máme možnost se s nimi znovu spojit. Krásný jaksi vzkaz nebo odkaz našich předků pro nás, pro všechny.
Tak, to byl svatováclavský chorál.
Ale my máme ještě jeden a tím je velkomoravský chorál a ten je skutečně nádherný.
Tady bych jenom upřesnil, že velkomoravský chorál vlastně je dílem Jiřího Pavlici a Hradišťanů. Ta hudební složka jinak, ten text je samozřejmě teda starý, historický, ale ta hudba je nová. To si musíme uvědomit, že to je vlastně novodobá záležitost, ačka je krásně složená, je to v tom starém duchu. Možná, že by někdo ani nepoznal, že jde o novou věc, co se týče hudby. Takže to je jenom tak pro upřesnění.
No tak ten někdo, kdo to nepoznal, jsem třeba já. Protože jsem si nezjistila dostatek informací, takže děkujeme za to upřesnění, ale já si myslím, že přesto stojí za to si ten chorál pustit, protože panu Pavlicovi se to tedy neskutečně podařilo. A mimo té hudby je tam silný text, kterému je možné porozumět, takže já se přimlouvám za kousek velkomoravského chorálu.
Ano. A teď bychom se mohli přesunout poněkud dále v tom středověku, a to do české gotiky. že v Evropě v gotickém období nastává veliký rozkvět toho vícehlasého zpívání, těch vícehlasů. No a v době posledních přemyslovců u nás můžeme sledovat takzvaný ten minnesang, ten minnesengry, to jsme se vlastně zmiňovali o tom Heinrichu von Meissen, o tom Frauenlobovi, a ten působil na dvoře Václava II. Potom samozřejmě přišel Jan Lucemburský a s ním francouzské vlivy. Tady bych zmínil určitě velice významnou osobu Guillaume de Machaut. To byl sekretář právě Jana Lucemburského a byl s ním vlastně i v těch jeho bitvách ho všude doprovázel, tenhle Guillaume de Machaut. A má mnoho, mnoho skladeb a písní a jednu z nich si tady zrovna pustíme. Za Karla IV. Pak přicházejí vlivy italské, to má taky spojitost s šířením humanistických myšlenek. Že? Za Karla IV. Byla samozřejmě taky rozšířena lidová a světská umělá píseň, stále tam trval ten vliv toho minisanku a francouzské hudby. Tady, co se týče těch umělých písní, tak rozlišujeme dva druhy. Jeden se jmenuje píseň, jo? To je píseň strofická a má samozřejmě jeden nápěv a k tomu několik slok. A pak známe takzvaný lejch. A to je takový řetěz melodických vět v určitém jako hudebním pořádku. A jako příklady bych uvedl tady Otep Mirhy, měť moji milí. To jsou to vlastně lirické texty, lirické písně. A jako druhý, o tom jsme se už i zmiňovali v prvním díle, a to je Dřevos je listem odjeva. A tady bych rád zařadil další hudební nahrávku a je to skutečně provedeno tak velice autenticky. Takže takhle asi nějak zněla tato světská lirická píseň. Takže Dřevos je listem odjeva. Krásné provedení. Ten text mě ohromně oslovuje, ten text, už jsem o tom vlastně mluvil v tom prvním díle, takže teď si to můžete vychutnat celý.
Dřevo si listem odjevá, slavíček v keřku zpěvá, mají žalují tobě, a mec je srdce vendlobě. Zvolil jsem sobě milu, to pře mé srdce pilu. Pila hřeže a chvolí, a tvoj budu, kdeť sem kolí. Srdéčko, divím si je tobě, že nechceš dbát si o sobě, tvá radosť veselé jiné, pro tu bezejmené. Ač bych já ji zmenoval, mnohý by mě štrafoval. Ažka, proč ty tak služíš, čemu si je milostí chlubíš? Neustavičný milovník, jako u cesty hřebík, k čemu si je koli příčiní a tomu všemu uškodí. Ktoť jsem ten čnosím tpilů, jáť mám najkraší milu, teď nikomu nepovím, sám ti svým srdečcem věm. Věra věře pomáhá, kdeč jsou dva sobě věrná, on jí a ona jemu, nepovědaj třeciemu. Mnohýč se rád ho nosí, ten tajemství pronosí. Ach, naň zlíť obyčej má, nepřejteš mu, kto ti jeho zná. Poniž on vás tak háně, prosím tě vás, pany i paně, přes děc jemu ruší nás, vystěrčneš jeho pryč od nás.
Ano, výborně, takže děkujeme za tyto ukázky. No a přejdeme dál a už se dostáváme ke Karlově univerzitě, jak se tak dívám do vašich poznámek, Marku.
Ano, ano, tak samozřejmě ta měla, Karlova univerzita měla velký vliv na vývoj hudby, neboť jeden z hlavních oborů tam samozřejmě byla hudba. Je to vlastně tvorba studentská, milostného charakteru, tam máme další památky, písně Ale andělíku rozkochaný, nebo Jižně všech radost ostává. No a do té tvorby vlastně zasahují i potulní studenti a zřejmě můžeme se domnívat, že tam sebou přinášely i ty lidové prvky, když takhle se toulali po těch krajích, tak samozřejmě leda co zaslechli, tak to pak mohli do té své tvorby vložit. Pak dalším důležitým aspektem je česká duchovní píseň. A další příklady můžeme uvést z poloviny 14. století, a to je Bůh všemohoucí, Jezu Kriste štědrý kněže. A tady se pak už dostáváme do... Troufám si tvrdit, že to je asi nejdůležitější období našich dějin. A pro český národ je zcela zásadní a tím je husitství.
Ano, my o tom husitství hovoříme velmi často, protože učení mistra Jana Husa to bylo zcela zásadní, učí v podstatě o cestě k člověku, o tom, že člověk má hledat pravdu a na své cestě se opírat o hlas svého svědomí, ale také o rozum a intuici, o tom, že pravda je obsažena v písmu, ale zároveň o tom, že každý člověk má svůj vlastní vztah s Bohem, alespoň takto to já chápu z těch nejstarších dob a je to nesmírně důležité, protože to, co si dnes uvědomujeme obzvlášť palčivě, a sice, že svět nebude lepší, pokud se lepším nestane jeden každý z nás, tak o tom hovořil už velmi konkrétně náš mistr Jan. No a potom, když byl upálen v kostnici, tak jak víte, se strhla u nás mela a ty husitské války bývají označovány jako války náboženské, ale já se domnívám společně s Františkem Palackým, že tam nešlo jenom o náboženské války, ale že skutečně tam šlo o boj o spravedlivou společnost, jak bychom to řekli a asi v dnešní terminologii. Nicméně my o tom hovoříme velice často v pořadech Proudu národní hrdosti, takže já bych teď zase dala slovo vám, abychom se na to podívali i z toho hlediska hudební tvorby.
Ano, já ještě bych vás rád doplnil a apeloval zase apeloval na posluchače a na občany, aby si o husitství četli, aby si četli knihy třeba Alojze Jiráska. To je nesmírně, nesmírně důležitá věc. Ten Jirásek je dost často haněn, že obvinují ho, že si vymýšlel, že to, že není objektivní, že je zaujatý, že to je ty jeho knihy, že jsou nezáživné, že jsou dlouhé. Prosím vás, to vůbec není pravda. Já jsem si dal za úkol, že přečtu veškeré Jiráskovo dílo. Samozřejmě je rozsáhlé, je obsáhlé, ale je nesmírně cenné.
Ano, já zase ještě to doplním. Já jsem načetla 3 knihy právě věnující se období husitství z dějin národa českého v Čechách a na Moravě právě od Františka Palackého, takže ty knihy si buď můžete stáhnout, nebo oni vlastně už nejsou k dispozici na Uložto, takže vám je mohu k dispozici dát, anebo si můžete přečíst, respektive poslechnout tu audioverzi, kterou jsem tedy načetla, a číst o tom období, to je nesmírně silné, nesmírně silné, a jednoznačně tam z toho vyplývá, že byť na počátku byl ten boj hlavně proti církvi, proti tomu, co prováděla církev, která měla být v čele duchovního rozvoje lidstva, tak místo toho kupčila a obohacovala se a podobně. Ale je tam krásně prostě z toho vidět, v co vlastně ten boj přerostl, že tam doopravdy šlo o to, jak bude vypadat celá ta lidská společnost. A když jsme hovořili třeba s Jiřím Šifrínem, tak ten zase v husitství vidí vlastně boj za zachování tradičních hodnot, tradiční společnosti už v té době husitství, protože on vysledoval ty útoky o zavedení liberalismu až do nějakého 10. století nebo ještě dál, čili skutečně to, co u nás se stalo a čeho my Češi v té době jsme byli vlastně celoevropským nositelem jediným, také proti nám celá Evropa sjednocená tehdy bojovala a neuspěla na té 6. prioritě, na té silové, tak to byl skutečně boj za lidskost, za to člověčenství, za tradiční hodnoty, za spravedlivou společnost. A tam právě v tom díle František Palacký se zamýšlí i nad tím, proč taková mise spočinula právě na českém národě, který byl malý, ještě navíc ve středu Evropy, takže obklopen už tehdy všemi těmi odpůrci a nepřáteli. No a nabízí tam různé odpovědi, to teď asi nebudeme zacházet do podrobností, ale jenom bych to chtěla znovu vyzvednout, že tady tu misi té lidskosti, toho, aby člověk jednal v souladu se svým svědomím, aby se rozvíjel, aby šel ruku v ruce s tím napojením na tu vyšší realitu, které říkáme Bůh, někdo tomu může říkat nějak jinak, tak to proběhlo právě u nás a už v 15. století. A bohužel, přestože jsme nebyli poraženi na té 6. prioritě, na té silové, tak ale jsme v konečném důsledku poraženi byli, protože tím, že Jana Husa upálili, tak v podstatě husité přišli o svého ideologa a prostě nepodařilo se převzít tu vedoucí úlohu na těch prioritách vyšších. Takže v tom husitství i vidíme, že to skutečně platí, ta teorie řízení, tak jak s ní se snažíme pracovat v rámci tedy koncepce sociální bezpečnosti, respektive v rámci jejího studia. Čili je to opravdu veliké období našich dějin, díky husitům se zachoval český národ. Tehdy církev opravdu vyhlásila boj za vyhlazení českého národa, což opravňuje nebo ospravedlňuje i to, že jsme zkrátka dobře měli právo bojovat za své vlastní zachování. No a právě díky husitům český národ zachován zůstal, byť se potom po nějaké době nacházel ve velké podobě a všichni víte, jak to bylo dál. A mám takový pocit, že v současné době jsme opravdu na tom hodně špatně, že tady nastala taková doba úpadku, jako ono se říká po Bílé hoře, ale František Palacký například hovoří o tom, že si myslí, že ta Bílá hora nebyla příčinou, ale že už to byl důsledek toho úpadku v naší společnosti, který prostě postupně zachvacoval tu společnost po tom vypětí toho husitství, po té nakonec porážce, takže postupně lidé zlenivěli a tak dále a tak dále. V podstatě je to podle mě to samé, co vidíme dnes. A ta Bílá hora, ta zjevná porážka i s tou exekucí na Staroměstském náměstí, to byl v podstatě výsledek již mnoho desetiletí trvajícího úpadku. Tak tolik jenom k tomu.
Tak a vrátíme se teda k tomu, k té muzice. A musíme si uvědomit, že Jan Hus velice dobře znal sílu hudby, že to vlastně je mocný prostředek pro propagaci společenské a náboženské myšlenky. On sám byl dobrým zpěvákem, sám upravoval texty písní. No, a ten vlastně ten husický chorál, ten vlastně na rozdíl od toho gregoriánského chorálu je takový lidovější, má takový světštější ráz, že obsahem i nápěvem. Má mnoho písní věroučných, polemických, vážných nebo satirických. Má samozřejmě revoluční písně, ty jsou nejzácnější, jako třeba je Povstaň veliké město pražské. To bylo o odporu proti králi Zikmundovi. No a pak samozřejmě nejdůležitější píseň je chorál, tak je Ktožců boží bojovníci. Je to taková pravá husická hymna a ta patrně vznikla v družině Žižkově a autorem pravděpodobně, nevíme to úplně na jistotu, byl kněz Jan Čapek. A tady bych velice rád pustil hudební ukázku toho originálního zpěvu, jak ho asi tak husiti mohli zpívat. Ale než si ji přehrajeme, tak bych ještě rád zmínil pramen, ze kterého vlastně čerpáme informace o husitském chorálu a tím pramenem je jistebnický kancionál. Je to vlastně nejcennější pramen toho husitského revolučního hnutí. Pochází z nějak kolem roku 1420. No a byl nalezen s jedním studentem na faře právě v Jistebnici v Jižních Čechách v roce 1872. Takže z tohoto pramene vlastně čerpali potom další skladatelé, kteří citovali ten husický chorál vlastně a používalo ho ve svých skladbách. Tady můžeme jmenovat samozřejmě Smetanu, Dvořáka, Suka, Nováka, nebo Janáčka, že jo, tak ti to s tím velice, velice dobře pracovali. Takže teďkon bych poprosil Ktožců boží bojovníci v originále.
Máte to mít.
Yeah.
milí přátelé, ktož jsou boží bojovníci, to byl a jak doufáme stále je český národ. A tady ta naše bitva v duchovní rovině stále pokračuje. Myslím si, že je to naše mise jako národa, abychom právě my se přidali k tomu lidství a abychom o tom hovořili, abychom toto poselství předávali dál co nejvíc nahlas do celého světa. Prozatím tedy máme co dělat, abychom je uhájili, alespoň tady u nás vůbec to není jednoduché. No a Marku, my se asi pro dnešek už rozloučíme v tomto bodě a já samozřejmě vám poděkuji za ten skutečně vynikající výklad, který nás vede krok za krokem od těch nejstarších dob a budeme se s vámi těšit opět naslyšenou u dalšího dílu. No ale dnes si pustíme ještě na závěr jednu nádhernou skladbu a já vás teď tedy poprosím, abyste se také rozloučil s našimi posluchači a zároveň, abyste tu krásnou skladbu uvedl.
Tak milá paní Ivoto, já vám velice moc děkuju za příležitost, kterou jste mi poskytla, že můžu nějakým způsobem být nápomocen naší národní myšlence společné. Moc si toho vážím a zároveň teda prosím posluchače, aby mi odpustili nějaké ty přeřeky, přežblepty. Nejsem zvyklý úplně hovořit takhle na mikrofon, tak doufám, že budete ke mně schovývaví. A co se týče poslední skladby v dnešním pořadu, tak vybrali jsme s paní Ivetou jeden z nejpůsobivějších zhudebnění husinského korálu a to je Tábor Bedřicha Smetany, který je součástí cyklu symfonických básní Má vlast. Je to krásná skladba, je to nesmírně mocná, silná skladba. Smetana ji vlastně napsal už v době absolutní hluchoty, tak si můžete udělat představu, jak musel být Smetana naplněn těmi emocemi a tou hudbou, když dokázal úplně hluchý složit takovouhle krásnou věc. Takže milí přátelé, děkuji za pozornost a mějte se hezky a teď už Tábor.